Bueno, ba, arratsaldeko laurak eta hamar ditugu, eta ordu honetan beti tokatzen den bezala, irratien tartea irekiko dugu, eta saio hasieran aipatu bezala Bilbo aldera goaz gaurkoan, Bilbo iria irratiko estudioetara goazelako, antxe dagoelako Ane Zabala, arratsalde hon, Ane?
Arratsalde hon, bai.
Bueno,
Arnaz ez zuruka iritsi naiz.
Hori esan behar nizun, gaurkoan egune lanpetua izango duzue ere, korrika Bilbo aldetik pasatu delako, eta zuek ere hortxe ibili zaretelako, saio berezia jarraipenak eta bestelakoak.
Bai, ala da, bueno, ba, amabiek laurden gutxiagotan sartu da Zorrotzatik, eta elkarlanean, ba, korrikak ondo erakusten duen bezala, ba, Davide ezberdinak elkarlanean jartzen ditu, ba, Bilboko Davide Euskaldunak ere elkarlanean aritu gara, Bizkaia Irratia eta Uriola dekin batera, Uriola Gertkari Digitalarekin batera, eta untxe bukatu dugu, naiz eta oraindik ere korrika ez duen Bilbo utzi, oraindik ere Bilbon dago, untxe momentuan Guggenheim parean utzi dugu, zerat elkarteko kideek lekuko hartu dutela, oraindik ere, ba, deustura joan behar du, eta orduantze deustun bueltatxo batzuk eman ostean, kilometro aldaketa batzuk eman ostean, ba, joango da Elorrietatik Erandiorako bide hartuko du. Eta aipatu duzun bezala, ba, goizean goizetik hasi gara, Zorrotzatik abiatu dugu kilometroko kontaketa, eta egia zan, ba, sasoian jartzen digun ekimena da hau ere, nahi dute esan urte bi urtean behin, ez? Eta ohituta eskaudenak horrenbeste kirole egitera, ba, aitortu behar dugu honetan gau eskara joan furgonetan ez ezer, oinez, tarteka korrika, eta ba, kilometro guzti aldaketa hoiek jaso nahi izan ditugu, eta, bueno, barnaz ez duka gabiltza.
Polita izaten da korrika ere horrelakoetan, ez da mundu guztia jartzen duelako korrikan, bai kasetariak, bai denetarik batzen delako egitasmo honetara, eta hane atzo hitz egiten genuen Arrosa Sareko Imanolekin, ba bueno, nola Bizkaia aldera sartu behar zen, eta gaur egun osoa ere emango zuelako Bizkaia aldean, eta ba bueno, irudi zoragarriak utzi ditu korrika goizean zehar ere, baina Bilbokoa ere berezia izaten da korrika bakoitzean, izan ere hiriburuetara sartzen denean normalean ba giroa ezakit modu batean edo esateko bikoiztu egiten da, bai jendearen aldetik, bai zarataren aldetik, eta bestelako kontuak, eta Bilbon ere alaxe izan da gaurkoan, iritsi korrika, eta bapatean, izugarrizko giroa, aurreko herriek baita ere, baina Bilbon, jendez alkartu da berriro ere.
Bai, eta egia zan eguraldia ez daukagu lagun,
bai.
Goiz osoan zehar euri ari du parabarik, mela egin da dabil jendea korrika. Egia da aurten, nobedadea izan dela 21. korrika, azkenengo edizioetan Bilbon bukatu estenean, beti ere eguenetan etorri izan da, eta beti ere arratzaldez. Lehenengo aldia da, ordutegia aldaketarekin datorrela, eguerdi partean, eta Bilboko arduradunek esaten zegoen, duten ere froga giza edo horrela suertatu da, herri asko ez dago konformeres suertatzen den orduarekin, eta gueskara kejatuko horregaitik, baina orain eguerdi parte honetan aitortu behar dut jende gehiago ja zebilela korrika, ez? Alde zaharretik, santutxo ere ikusgarria izan da, baina orain ez asko plaza biribilan Bilboko euskalgintzaren kilometroa izan da, oikotan hori oso jendetsua izaten da, eta gaurkoan ere oso jendetsua izan da. Arkaitz Zarragak eraman du, Aupitxu Hauko kideak, dakizuen bezala, izun bat izan du Bilboko udalearen partetik, eta hizkuntza eskubideen urraketa hori salatzeko ere, Arkaitz Zarragak eraman du, Bilboko euskalgintzare dagokion, eta elkarte ezberdinak batzen duen kilometro hori. Egia da, auzo batzuk izugarria izan dela, Santutxu ere izugarria, alde zaharra, aurten lehenengoz Miribillara igo da, orain arte lehenengo aldiz da, auzo berria da Miribilla Bilbon, eta lehenengoz igo da Miribillara arte, horreken esan nahi du, aldapan gora ibili garela ere, Rekalde irala Miribilla gero geizteko, baina esango nuke auzo guztietan, eta orain ere erdi aldean dagoela, eta Deustun ziurrenik jendetza batu dela, hori bai, dabilela korrika jendea, mela eginda dabil.
Tokatzen da horrelako horrelakoa horrelakoetan ere, ba bueno, eguraldia eskasa baldin bada, gelditu ez eta mela egiten korrika egiten jarraitzea. Ane, hasieran hitz egin dugunari heldu nahiko nioke berriro ere, izan ere, ez da gutxi euskarazko edabideek elkarlanean gaur egin duzuen lana, okerrezpanago 4 orduko zuzenekoa egin duzue kilometroz kilometro ere korrikaren jarraipena egiteko, ez dakit eskatu aldizudan bitxikeriaren bat edo anekdotaren bat bizi izan duzuen agoizean zehar.
Bueno, a ber, niri egokitu zaidana. Ba, egokitu zaigu, korrika atzerapenarekin dabilela Bilbon, eta egokitu zaigu kazetariak egon garela lekuan, tokian toki, eta ez egola inor. Ez ki korrika orain, gero egia da, bueno, apurtzu bat, suposatzen dut orain ja erdigunean abia da apurtzu bat atera hartu duela, eta bai, bueno, ba, ziurrenik, zoritzarrez, ba, erandiokoi tokatuko zaie pizka bat, orduan berriro jartzea, ez? Izan ere kilometro batzuk Bilbon, ba, oinez egin dira. Apenas esaterako Bilboko konpartzetako kilometroa txupinerak hartu du, aurreko urteko azte nagusiko txupinerak eta aldapan gora zan, eta oinez egin du. Bueno, beste batzuk ere egon dira. Unkigarria izan da ere, Santutxun, bueno, ba, ekako irakasle bati sendutakoa egindako omenaldia iaia gelditu eginda eta dena, ba, furgonetatik Santutxuko aikako lagunak ere jeitzi egin dira eta kilometro hori ere elkarrekin egin dute. Eta esango nuke hori, ba, olako momentu unkigarri asko utzi dizkigula korrikak. Azkenean 40 kilometro pasatxo egiten dira hiriburuan Bilbon, eta ez dira 40 kilometro erreal, lekuko aldaketa askoz ere gehiago egiten dira, ez? Beraz, ma, bueno, ba, elkarte bakoitza, eta baiten esango nuke, bitxikeria espada, Arkaitzarragak eta Bilboko euskalgintzak egin duen kilometroa ere ederra izan dela, susiri batzuk piztu egin dituztelako, eta jende andana jarri da lekukoaren atzetik, eta, bueno, ba, zirarragarria, eta azkenean, uste dut, ba, bueno, ematen du errepikatzen ari garela, ez? Baina tokian toki, eta bakoitzak bizi duenean hori bere irian, ez? Bere elkarte eta ezagunen artean eta abar luzea, ba, bueno, ba, unkitu egiten da, eta aldarrikapenerako ere momentu desante egon dira ere noski.
Horixe da, ondoriotzen baldin bazaizuan, mentxe utziko dugu Bilboko korrikako kontuak, izan ere, saioa maieran berriro ere joko dugu Imanol lengana, eta berak ere emango digu, ba, bueno, gaurko eta atzeko egunak eman dituen kontuen berri, beraz, gure aldetik, bueno, zorionak ematea ere egindako jarraipen guzti horrengatik, egindako lan guzti horrengatik, eta esandakoa beste kontu batzuetara, beste gai batzuetara pasatuko gara Ane, eta orain, ba, kontu desatxeginak izango ditugu, aldatu egingo dugu guztiz gaia, izan ere, Deustuko Gazte lokalera begira jarriko gara, aste artean agerraldia egin zutelako, ba, bertan izandako lapurreta eta sute baten eragin nahi izanaren inguruan, kontaiguzu?
Bai, hala da, egia esan, bagu ere prentzaurrekoaren deialdia edo agerraldiaren deialdia jaso genuenean harrituta geratu ginen. Aste arte arratzaldean, Deustuko Gazte lokalean bertan egin zuten asanbladako kideak, eta kontatu zigutenagaitik, ba, azken hilabeteetan bi aldiz, otsailaren 28an eta martxoaren 14an, giltzekin sartu dira Gazte lokalean, eta bi jaialdiren ostean, barratik ataratako dirua lapurtu dute. Inork inor ikusi ez zuela eta salaketa publikorik ez egitea erabaki zuten, eta pirian batean, ba, sarraiak aldatu zituzten lapurriketak ekiditzeko. Eta hiru egun beranduago, apirien 4an, sarraiak apurtuta agertu ziren, eta bueno, Deustuko Gazte lokala bi lokaletan banatuta dago, Gazte lokal alde batetik eta bestetik Txoriren da deiturikoa, atzeko aldeko lokala, eta apirilaren 6an ostiralean gauean, bueno, heldu zen erasorik larriena eta kezkagarriena ere Gazte asanbladarentzako. Bueno, ba, ara sartu eta koltzoi bat aurkitu zuten, barruan zu emanda, guztiz kiskalita. Bai koltzoia eta baita ere bere ingurukoa. Eskerrak ezuela Gazte lokala guztia zu ematea lortu, izan ere, ba, Gazte lokala egurrezko eraikin bat dela. Hori dela eta, ba, agerraldia egin zuten, ez zuten inor seinalatu eta gainera adierazi zuten ez zutela ez da izenik eman nahi, baina bai oso kezkatuta agertu zirela azken gertakarien inguruan eta bueno, lanean jarraituko dutela. Gogorarazi zuten Deustuko Gazte Lokala duela urte betetxo, bai urte bete pasata, ba deselojoaren arriskuan egon zela, alandabe jarraitu dutela lanean, indartzen, gainera horrek ekarri duena ere ez bakarrik gaur egun gazte asamblea osatzen duten lagunak indartzea, baizik eta 23 urtetan gaztetxe hortan ibilitako jendea ere batu egin dela, bestelako lan batzuk egiteko edo bestelako babes bat egiteko, eta hortan jarraituko dutela. Eta hor utzi zuten agerraldia hori izan zen. Aha. Eta publiko egin nahi zuten, zuten inor izenik eman, seinalatu, baina kezkatuta agertu ziren azkenengo gertakari hoien gaitik.
Ba, horixe Deustuko Gazte Lokaleko kideek egindako agerraldian adierazitakoa, Lapurreta eta zute horren arira esandakoak, eta bestelako kontu batzuetara ere pasako gara, gaurko irratien tartea amaitu aurretik, larun baterantza goaz, lehen korrika zitze egin dugu, korrika igandean iritsiko da Gasteizera amaierara, baina aurretik beste hitzordu bat ere badago, pentsiodunen mugimenduak deitutako manifestazioa izango delako apirilaren 13an larun batean, ez da, ne?
Hala da, bai, apirilaren 13-urako eta maiatzaren 11-arako manifestazioa deitu dute pentsionistek, dakizuen bezala urte bete pasatzo dara mate Bilbon indartzu pentsionistak, erretirudunak, jubilatuak, astelenero utzik egin gabe udaletzeko eskileretan batu egiten dira astelenetan eguerdiko 12etan, eta benetan 13-14 hilabete dara matzate protesta hori egiten, eta 100-100 jubilatu batu egiten dira. Esan dozun bezala, apirilaren 13-urako manifestazio deitu dute, eta emakume pentsionista izten plataformak honekak Euskal Emakume Pentsionistek pairatzen duten egoera salatzeko eta hauek aldarrikatzeko eta zentruan jartzeko emakume pentsionistek sufritzen duten egoera bat egingo dute apirilenen 13-uko mobilizazio erraldoi horrekin. Gainera, agerraldian ere datu batzuk aipatu zituzten, ego Euskal Herriko emakumeek kobratzen dituzten pentsioak gizonezkoak baino 140,6 basuagoak dira, batez beste, gizonezkoek bataz beste 402 € kobratzen ditu hilean, eta emakumezkoek baino 168,4 gehiago. Pentsio basuenak dituztenak beti ere emakumezkoak dira, gero alargun pentsioak ere hortze daude. Aste artean, prentzaurrekoa egin zuten, datu guzti edo datu larrienak, ez, edo esanguratsuenak main gainean jartzeko, eta batez ere eta bide batez larun bateko manifestazio horretan parte hartzeko, bai gazte zein pentsiodun animatzeko, ez, egoera salatzeko eta aldarrikatzeko eta zentroan jartzeko ere emakume pentsiodunen egoera, ezinbestekoa dela apirilaren 13an eta maiatzaren 11an kalera ateratzea.
Horixe, larun baterako pentsiodunen mugimenduek deitutako manifestazioaren ingurukoa, konekako kidek larazitako eta mai gainean jarritako datu kezkagarri hoiek ere hortxe daude. Beraz, esandakoa, larun batean kalera aterako direla beste behin, bai pentsionistak eta baita beste hainbat herri sektore beraien borrokara batu direnak ere. Honekin amaituko dugu gaurko Bilboko kontuen errepasoa. Beraz, Ane Zabala, Bilbo Hiria Irratitik gure aldetik eskerrak ematea, bi astero behin bezala kontu guztia bekurera ekartzeagatik, eta gozatu Bilbon barrena korrika dabien bitarte guzti honetan.
Bueno, orain arnaz hartuko dut pizka bat, gero ia aukera dudan lagunekin ere tartetxo batean korrika egiteko.
Horixe da, egun polita izango duzue gaur Bilbo aldetik, beraz eguraldiak laguntzen ez duen arren seguru giro beroa egongo dela. Eskerrik asko, Ane, eta datorren arte.
Datorren arte, bai, agur.